Son do coiro do tras, no manda carallo, non vou negar que eu son noxento, pero aquilo, o fedor do cárcere, nin eu o merecía. É unha frase, un fragmento da novela Son noxento, de María Xosé Caizán, escollido para abrir temporada no Club de Lectura do Colexio Centieiras de Perlío. Acompáñanos unha das profesoras do centro, integrante do club, Paloma Rodríguez, bos días.
Hola, bos días.
Por que escollichedes esta novela, Son noxento?
Pois escollémola porque durante o curso pasado estivemos leendo a autoras galegas, porque nos interesan as dúas temáticas. Nos interesa a escrita en galego, porque é máis minoritaria e por darlle pulo, e nos interesan tamén as autoras, precisamente polo mesmo motivo. E este ano quixemos empezar con María Xosé Caizán, sobre todo un pouco pola súa trayectoria ligada non únicamente ás letras galegas, porque é unha das escritoras máis destacadas no ámbito literario, sino tamén pola súa aposta pola igualdade entre homes e mulleres. Como empezamos agora, tamén a data do 25 de novembro, que é o Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres, nos parecía interesante empezar cunha novela que falara de temas relacionados coa violencia que sofren as mulleres. E, bueno, este libro encaixaba perfectamente pola autora, pola trayectoria da autora, por estar escrito en galego e polo tema, terrible tema que trata a novela.
A pesar dese terrible tema que centra a novela, o argumento trátase con humor.
Trátase con humor. Ela na presentación di que non parou de rir mentre se escribía, a pesar de que un home é un personaxe depravado, noxento, absolutamente noxento e repugnante. De todas formas, mentre o lés, sí que algo se te move por dentro, porque eu creo que todos somos conscientes de que persoas como este individuo existen, lamentablemente, e viven entre nós. É dicir que realmente sí ten moitas pinceladas de algunha persoa que, se non moi cercana, sí a través dos medios de comunicación ou a través de noticias que escoitamos, podemos identificar con este personaxe tan noxento como é Suso Varela.
María Xosé Caizán, introdutora do movemento feminista en Galicia, resolve ben o dilema de poñerse na pel dun individuo, pois, como ti decías, abominable e machista, confeso.
Resolve porque eu creo que pon luz a moitos temas que por descoñecemento non somos capaces de ver. E pon luz, sobre todo, a moitas cousas que escoitamos nos medios de comunicación que tamén por descoñecemento dan moitas veces unha interpretación diferente á que é a realidade. O final do libro, non o vou desvelar, pero o final do libro, se non fora unha escrita en propio nome do individuo, podería ter unha lectura diferente nos medios de comunicación. Podería haber unha muller redentora e, sin embargo, a lectura da escritora non é esa. Pero se o mirásemos desde fora, non desde a primeira persona de Suso, sí que poderíamos facer unha interpretación diferente. Unha interpretación que redime, digamos, esa relación e que redime un pouco todo o consentimento ou o suposto consentimento que unha muller fai de todas as noxentadas que relata este home ao longo da súa vida.
María Xosé Caizán, feminista recoñecida, pero que nos podes decir dela na súa calidade de escritora, de literata?
Bueno, a min gustame, é unha muller que a sigo nos dous aspectos. Creo que é de destacar que é unha muller que loitou sempre por las letras galegas, por reivindicar o galego na escrita, e creo que é unha muller que sempre é certera nas descripcións e sempre é comprometida nas novelas que ela pon diante dos lectores e as lectoras, que é algo que realmente agradezo, que a ficción tamén nos sitúe cerca da realidade e nos sitúe en ámbitos que coñecemos e que recoñecemos.
Cales son os obxectivos xerais deste Club de Lectura de Centieiras?
Bueno, pues temos varios obxectivos. Primeiro, temos un montón de xente que lee e que goza coa lectura. Pola nosa parte, o que queríamos era varias cousas. Primeiro, estreitar lazos de convivencia, poñéndonos nun plano diferente ao que o colexio de profesorado, alumnado, familias. Establecer un tipo de relación distinta. E tamén estimular a lectura entre os nenos e as nenas, porque sabemos que os nenos e as nenas imitan todas as conductas das persoas maiores. E esta é unha das conductas que queremos que imiten. Tamén outro dos obxectivos é aprender a ler de outra maneira. Porque eu que é a miña primeira experiencia de participación nun club de lectura, sí que teño comentado novelas e libros con amigos, con amigas, pero sí que me dou conta de que os leo ahora de outra forma. Con moita máis intensidade e tratando de percibir todos os matices, porque eu teño que argumentar despois nun grupo que ven coa mesma preparación que a min, do mesmo libro, e non é suficiente decir gustoume, non me gustou. Hai que matizar moitas cousas, hai que identificar personaxes, hai que ver se existen arquetipos, e iso nos dá a pé a profundizar no, non solamente no hábito lector, sino tamén na forma de ler.
Nunha discusión desas parvas que teñen os homes coas mulleres para resaltar as respectivas importancias, quen vale máis, que eu nunca entro niso, que son machista a moita honra, e tanto me ten, pois nunha desas unha muller dixo algo que me fixo pensar, e mira que é difícil, dixo que as mulleres limpaban o mundo. Este é outro dos fragmentos desta novela, Son noxento, de María Xosé Queizán. Con el despedimos este espazo Club de Lectura. Paloma Rodríguez, moitas grazas.
Grazas a vos.